inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Alesan nyisihake panganan daging. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng kepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Alesan Nyisihake Panganan Daging. Para sedherek ingkang kinasih, ing episode kang kapungkur kita wis nyinau babagan alesan nyisihake panganan daging. Saiki kita bakal nerusake nyinau babakan alasan nyisihake panganan daging sabanjure. Para sedherek ingkang kinasih, yaiku sawijining kekeliruan menawa nganggep menawa kekuatan otot gumantung ing panggunaane panganan daging. Kabutuhane awak bisa luwih apik lan luwih gedhe kesehatan sing dinikmati tanpa nggunakake panganan daging iku. Wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan, lan sayuran ngandut kabeh gizi sing diperlokake kanggo bentuk getih sing apik. Unsur-unsur iki ora pati apik lan komplit dikepaki dening panganan daging. Menawa panggunaan daging iku penting kanggo kesehatan lan kekuatan, mula panganan saka kewan mesti wis dilebokake sakjroning jenis panganan sing ditemtokake kanggo manungsa wiwit mulane. Para sederek, menawa penggunaan daging dilereni, asring krasa lemes lan kurang tenaga. Akeh wong nganggep, iki dadi bukti menawa panganan daging iku perlu. Nanging iku merga jenis panganan kasebut asipat ngrangsang. Sebab panganan iku manasake getih lan ngrangsang saraf, ninggalake panganan daging padha kaya pemabuk, angel ninggalake omben-ombenane. Nanging dheweke bakal luwih apik menawa owah. Menawa panganan daging disingkirke, panggonane kudu diganti karo maneka warna jenis biji-wijian, kacang-kacangan, sayuran, lan wewohan sing bergizi, sarta mancing selera. Iki penting banget, utamane kanggo dheweke sing ringkih utawa sing terus-terusan makarya abot. Ing pirang-pirang negara, ing ngendi kamlaratan ngambrah, daging ya iku panganan sing paling murah. Ing kahanan kaya ngene iki, owah-owahan bakal luwe angel dilakoni. Nanging isih bisa dilakoni. Nanging kita kudu nimbangake kahanan masyarakat lan kekuatan saka pakulinan salawase urip lan kudu ngati-ati supaya ora banget-banget meksa sanatian pemikiran-pemikiran iku bener. Ora ono sing oleh dipeksa kanggo ngenekake wawan kanthi cara dadak. Panganan daging iki kudu diganti karo panganan nyehatake sing murah. Sakjroning bab iki banget gumantung marang juru masak. Kanthi ketelitian lan keterampilan, panganan bisa diladekake sakrupa-rupa supaya bisa nduweni gizi lan gugah selera lan sakjroning ukuran sing ombo bakal gantekake panggonan saka panganan daging. Para sedherek ingkang kinasih, ing sakabehing perkara, ulangen ati nuranimu, kuasa nono kekarepan, sedianono panganan sing apik lan nyihatake. Mula owah-owahan bakal luwih gampang dilakoni, lan tuntutan tumrap panganan daging, sikro bakal mandek. Para sedherek, opo dudu wis tekan wektune, kabeh wong kudu duweni tujuan kanggo ninggalake panganan daging? Kepiye bisa? Dheweke sing usaha kanggo dadi murni, alus lan suci, supaya oleh antuk patunggilan karo malaikat-malaikat swarga, terus nggunakake dadi panganan, samu barang sing banget mbebayani, sing bisa mengaruhi awak lan jiwa. Kepiye dheweke bisa nyabut nyawa titahe Gusti Allah supaya dinikmati daginge dadi panganan mewah? Luwi api dheweke bali menyang panganan nyehatake lan lesat sing diparingake kanggo menungso ing mula kapisan. Lan dheweke dhewe mraktekake sarta mulangake anak-anake kanggo uga mraktekake. Menehi welas asih marang titah-titah bodho sing Gusti Allah wis titahake lan dipapanake ing isore kuasane kita. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pemuritan punjere saka misi
sugeng midhangetaken
sosoyo minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pemuritan punjere saka misi. Para sedherek ingkang kinasih, ayo kita waca dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Matius pasal 18 ayat 16 nganti 20. Para sakabat 11 nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis kapangandikaake dening Gusti Yesus. Bareng padha ndeleng panjenengane, banjur padha sujud, nanging ana sawetara kang isih mangu-mangu. Gusti Yesus banjur nyelaki lan dawuh mangkene, aku wis kaparingan sakabeng panguwasa ing swarga lan ing bumi. Mulane padha lunga, sakabeng bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa kang wis tak dawuhake marang kowe kabeh? Lan aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Para sedherek ingkang kinasih, ing kitab Matius pasal 18 ayat 16 kanthi 20 iki kanthi cetha nerangake babakan mandat kitab suci sing biasane dikenal karo istilah perintah agung. Ing kono Gusti Yesus paring dawuh marang para pandhereke supaya padha lunga lan wong-wong liyane ben padha dadi siswane. Memulang marang wong-wong iku babakan iman lan padha ngumpulno. Padha jelajahono jagat iki kabeh, Injil wartakno marang sakabehing tumitah. Sopo kang percaya lan kabaptis bakal rahayu. Nanging sing sopo ora percaya bakal kahukum. Kita bisa maca ing kitab Markus pasal 16 ayat 15 lan 16, Lukas pasal 24 ayat 44 nganti 49, Yohanan pasal 20 ayat 21 nganti 23, lan lelakoni para rasul pasal 1 ayat 8. Para sedherek ingkang kinasih, perangan kang dadi dasar saka kitab Matius pasal 18 ayat 16 nganti 20 bisa dirunut saka petang pilar kang prasaja. Kapisan, Gusti Yesus paring dawuh marang para sakabate lunga ing Galilea kanggo metuki panjenengane. Matius pasal 18 ayat 16. Kapindo, Gusti Yesus bakal rawuh marang wong-wong iku kanggo nyatakake otoritase lan panguasane. Matius pasal 18 ayat 18. Katelu, Gusti Yesus banjur ngutus para sakabate kanggo ngayahi tugas khusus yaiku pemuritan. Matius pasal 18 ayat 19 lan 20. Kang kapapat, Gusti Yesus paring janji tansah nunggal karo para sakabate nganti pungkasaning jagat. Matius pasal 18 ayat 20. Para sedherek ingkang kinasih, pemuritan minangka punjere kautaman saka amanat agung kuwi, lan iku uga dadi tugas kautamane saka misi. Secara literal ing basa asli Yunani, wiwit sakawit saka kitab Matius pasal 18 ayat 19 ngendikake, mulane padha lunga sakabehing bangsa padha dadekno siswaku. Surasane mulane iku paring landesan kanggo perintah iku. Minangka dasare pangandikane Gusti Yesus marang para sakabat ing kitab Matius pasal 18 ayat 18. Kuasa, otoritas lan kedaulatan Gusti Yesus sakape iki teko saka kamenangane kang antuk saka mikrate Gusti Yesus. Minangka wigati sanget gawe tetenger menawa siji kang digawe tembung karya aktif sarana pemantepan ing amanat agung iki minangka dadekno siswa. Kangge piwulangan para wong-wong iku padha baptisen lan semulurno ajaran Gusti Yesus ing salumaing bumi minangka wujud saka ciri khas proses pamuritan. Ing ayat iki, Gusti Yesus kanthi jlentre ngarahake para sakabat ing tunggal 7, pamuritan. Bab iki bener nyoto kang wujude siji saka ayat-ayat kang gegayutan karo misi ing sakabehe kitab suci. Ayat iki pungkasane kanthi janjine Gusti Yesus kanggo terus nunggal karo para pandhereke. Cetha banget, perintah agung kuwi katujokake dudu mung kanggo para murid-murid ing kahanan saklerepan ing wektu kuwi wae. Wong-wong iku ora bisa lunga ing salumaing jagat karo rekodayane dhewe nggawe nglakoni misi kang anyar kang wis kaparingan yaiku pemuritan. Mula iku, perintah iku sipate universal ing rengkuhane. Saben pandhereke Gusti Yesus kang sejati kutune handar beni ing samubarang kegiatan pemuritan. Luweh wiyare, pakabaran kang disampaikake ya kuwi Injil kang langgeng saka Sang Kristus kang tinuju gawe saindenging jagat, tanpa winatesan geografis, sosial, lan suku. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggodha. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awitine patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0855 700 004 007. Kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.